Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Vă salutăm cu bucurie și cu acest prilej, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Ne dorim din toată inima să descoperim mesajul lui Dumnezeu pentru noi, să înțelegem felul în care trebuie să viețuim ca și creștini pentru a fi o lumină, pentru a fi o influență pozitivă pentru cei din jurul nostru și, implicit, pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu. Dragi prieteni, în cadrul emisiunii de față vom continua dezbaterile noastre din 1 Corinteni. Am ajuns la capitolul 5, vom continua cu versetul 6. Putem observa cum Pavel pendulează între mesaje specifice, concrete, punctuale, pe problematici ale corintenilor și ulterior trece spre mesaje generale, alternându-le unele cu altele. Ei bine, pare ceva rupt din context această pericopă, acest pasaj. Hristos, mielul nostru de Paște, este titlul dat următorului pasaj, următoarelor trei versete. Vom vedea în ce măsură acest mesaj general are legătură cu situația concretă din Corint și mai mult decât atât vrem să vedem ce ne transmite nouă în contextul de față. Haideți să citim aceste trei versete pentru ca ulterior să vedem în ce fel le putem înțelege. Nu vă lăudați bine, spune apostolul Pavel. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Prima sintagmă, prima expresie pe care o găsim în acest pasaj este nu vă lăudați bine. Să înțelegem că acești credincioși din Corint se lăudau, dacă da, unde, în ce context?
tradus cuvânt cu cuvânt, ceea ce spune Pavel sună în felul următor. Nu e bună lauda voastră. A nu se înțelege de aici neapărat că cei din Corint se lăudau cu cazul desfrânatului de acolo. Bună oară, un asemenea caz greu ar putea fi o pricină de laudă pentru cineva. Dar nesocotind ceea ce este sau se întâmplă la ei în biserică, cei din Corint se laudă. Se laudă cu alte lucruri. Nu știm exact cu ce, dar în polemica pe care o are Pavel cu ei, de câteva ori folosește cuvântul îngânfare sau a se umfla în pene, dacă vrem să traducem cu o sintagmă românească, avea un sentiment, un aer de superioritate, de cine suntem noi pe fața pământului. Iată că Dumnezeu ne-a scos din această cetate îmbâxită de probleme și ne-a făcut speciali. Problemele generale ale cetății se răsfrâng asupra bisericii. Este o lege socială, într-un fel. Pentru că chiar dacă cei din biserică sunt altfel de oameni, oameni convertiți, oamenii lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă pe scară largă în societate, sigur, mult diminuat, dar totuși se regăsește și în biserică. Apostolul Pavel le aduce în atenție un caz concret, real, de acolo de la ei, care devine public, pentru că din toate părțile se aude ceva uluitor, un caz de imoralitate sexuală care depășește imaginația și despre care sau de care nu se aude nici în societatea mai largă, după care încearcă să-i aducă din nou cu picioarele pe pământ. Lauda voastră nu e bună. Deci, cu voi e o problemă acolo. Voi nu vă dați seama că ceea ce se întâmplă nu se armonizează cu această atitudine de superioritate, de cine suntem noi, pe care o afișați? Dimpotrivă, dacă voi v-ați dat seama de situația în care vă aflați, ar trebui să aveți o altă atitudine, să adoptați o alt fel de atitudine față de cei care lucrează cu voi și care încearcă să vă aducă pe calea bună.
Dar mă întreb, în general, lauda sau satisfacția, să nu-i spun mândria, dar avem și un sens pozitiv uneori al mândriei, nu este potrivită unei biserici ca și membru al unei comunități. Nu pot fi împlinit și să exprim această împlinire, această satisfacție, sunt mândru cu biserica mea în niciun context?
Cuvântul laudă este recurent în scrierile lui Pavel. El adesea spune chiar despre el însuși că nu mă laud sau n-am cu ce să mă laud, vreau să mă laud, dar numai cu Hristos să mă laud. A se lăuda, în limba română chiar reflexivul acesta, a se lăuda, lauda de sine, spune proverbul, nu miroase a bine, a se lăuda este străin pentru omul credincios. Dacă totuși găsește o pricină de laudă, el nu poate decât să se laude cu ceea ce a făcut Dumnezeu în el, cu el și prin el. Altfel, orice motiv de laudă este laudă deșartă, slavă deșartă.
Și atunci cum pot să-mi promovez valorile comunității din care fac parte, proiectele pe care le are, dacă nu mă laud cu ea?
Acum, sigur, trebuie să vedem o diferență între lauda aceasta țâfnoasă care afișează aroganță și un mod de a spune deschis lucrurile, un mod de a prezenta public ceea ce face Dumnezeu cu biserica. Nu cred că dacă avem, știu eu, în cadrul unei biserici ceva frumos care s-a întâmplat, trebuie să punem obrocul, să nu se vadă, să nu se audă, Nu cumva cineva după aceea să ne acuze de laudă, de îngânfare. Nu, cred că lucrurile care se întâmplă în biserică, pe care Dumnezeu le duce la îndeplinire în biserică, trebuie să fie văzute. Dar nu cred că e nevoie de mare publicitate ca un asemenea lucru să iasă la iveală și să fie cunoscut. Deși, uneori, noi creștinii sau cei care vrem să practicăm religia Bibliei, religia pe care Dumnezeu ne-o propune și care înseamnă adevărata relegare cu El, suntem acuzați și poate pe bună dreptate din partea unora care ne spun: ei, fraților, voi nu știți să vă vindeți marfa. Dar aici e o altă problemă, cred. Cred că este o problemă care derivă tocmai din sentimentul de incapacitate de a prelucra ceea ce se întâmplă cu noi. Adică noi înșine cumva nu reușim să prindem și apoi să exprimăm ceea ce se întâmplă cu noi. Spuneau actorii, și există tot felul de povești, anecdote care circulă în legătură cu această exprimare a unui actor, care spunea la un moment dat că diferența între actor și pastor de multe ori este că actorul vorbește ca și cum ar fi real și adevărat despre lucruri pe care le-a inventat cineva. Pe când, de multe ori, pastorul sau credincioșii, ca să extindem puțin cercul, vorbesc despre lucruri reale, concrete, de parcă ar fi niște lucruri imaginare rupte de realitate. Sigur că atunci n-ai cum să-ți vinzi, în ghilimele, marfa. Dar...
Și atunci, care ar fi diferența de esență între a vorbi despre ceea ce se întâmplă în biserica ta și a promova lucrurile, proiectele pozitive și a te lăuda?
Pavel spune lucrul acesta chiar în capitolul 2, aici în 1 Corinteni, când spune că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Atunci când un credincios se laudă, nu se laudă cu faptele lui, se laudă cu faptele lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt, prin darurile pe care le așează în biserică, le duce la îndeplinire. O astfel de laudă este plăcută în fața lui Dumnezeu. Apostolul Pavel susține o asemenea laudă. Concret, ceea ce facem noi la momentul acesta, prin a explica cuvântul lui Dumnezeu, prin a da o orientare celor care ne ascultă în legătură cu cosmoviziunea pe care Dumnezeu ne-o propune, nu este altceva decât să lăudăm sau să înălțăm, să facem publicitate la ceea ce Dumnezeu vrea să ofere. Vedeți că vrășmașul știe să facă publicitate. Cred cu sinceritate că la momentul acesta marea parte a industriei publicitare nu face altceva decât să vândă produsele de tot felul, de tot soiul vrășmașului. Și noi, cei credincioși, trebuie să ieșim cumva în vitrină. Trebuie să arătăm ce are Dumnezeu.
Să ne expunem produsele.
Dar, da, dar dincolo de cuvintele pe care le putem folosi, vedeți că în publicitate de multe ori cuvintele pălesc. Da, trebuie să fie acolo un mesaj verbal. Dar acolo, în fundal, se află o imagine care vorbește de la sine.
Și care exprimă o acțiune de cele mai
multe. Așa este. Iar... un lucru poate subtil, dar cred că se potrivește foarte bine în contextul acesta. În industria reclamei, muzica este indispensabilă. Așa cum și în viața credinciosului, muzica este indispensabilă. Este un dar spiritual al lui Dumnezeu prin care se manifestă spiritualitatea, credincioșia față de Dumnezeu. Vedeți că nu există reclamă în care să nu apară, poate mai subtil sau mai vădit, muzica. Și de fapt, muzica este un vehicul care ia niște informații, le transportă în creier și apoi se duce mai departe. Lucrurile pe care le-a adus acolo, le-a lăsat și ea pleacă mai departe.
O altă perspectivă cu privire la a te lăuda cu biserica sau comunitatea din care faci parte. Pavel spune: lauda voastră nu este bună. Dacă totuși Biserica mea are valori, principii bune, dar sunt oameni care le încalcă. Asta înseamnă că nu o mai promovez?
Da, asta este o reclamă proastă. Într-adevăr, când cineva anulează prin viața lui ceea ce s-a pus în vitrină. Pentru că în vitrină apare ceea ce este. Nu poți decât să iei cunoștință de faptul că uneori în vitrina lui Dumnezeu se întâmplă lucruri neplăcute.
Dar se întâmplă de foarte multe ori și se întâmplă în toate bisericile. Toate bisericile au pretenția că dețin adevărul și atunci mă întreb dacă există oameni care încalcă acele principii. Adevărul devine non-adevăr și nu-l mai promovăm.
Trebuie să spunem aici din capul locului un lucru. Dacă cineva încearcă să găsească adevărata biserică în funcție de cine ce face în biserica respectivă, nu va găsi niciodată. Sunt convins de lucrul acesta. De ce? Pentru că Domnul Iisus spunea de fapt că neghina și grâul conviețuiesc. Noi, oamenii păcătoși, din cauza unei distorsiuni pe care păcatul o produce în noi, avem tendința să vedem și să supralicităm ceea ce este negativ. De-aia spiritul critic, aspru, care demolează, care distruge.
De aici știrile negative permanent.
Bineînțeles, vedeți că în presă unii au încercat să facă ceva, să contrabalanceze după noianul de știri negative, care practic te demoralizează și îți iau tot cheful de viață și spui până la urmă, păi ce rost mai are în lumea asta? La urmă, ca ultima știre, poate așa o pastilă de destindere a psihicului și de descrețire a frunții. Nu rezolvă situația. Chiar nu rezolvă situația. Și întorcându-ne la ceea ce discutăm noi, este o problemă serioasă, reală, problema celor care strică reclama bisericii. O distrug, dau cu ea de pământ. Și atunci omul se gândește, uite, atât de mult ne-am străduit să creiem o imagine. În lumea noastră există o luptă de imagine. Ce afișăm? Ce dăm publicului? Și practic, în domeniul spiritual, este valabil dictonul folosit și în industria publicitară de astăzi, dar biblic, vino și vezi, sau vino și gustă. Gustă și vei vedea. Dacă cineva, prin ceea ce face el, spune, măi, eu am gustat, sau eu am fost, și iată ce a ieșit din mine, există pericolul ca celălalt să spună, păi măi, dacă cu el nu s-a întâmplat nimic, dacă el s-a dus acolo, a gustat, a văzut.
Și astea sunt efectele.
Și iată ce a ieșit din el. No way, n-are rost. N-are rost să merg acolo să mă fac de rușine. Păi așa sunt pocăiții? Păi asta știu ei să facă? Este un mod greșit de a pune problema și eu cred că este o diversiune a vrășmașului. Am urmărit de-a lungul vieții și constatarea rămâne că atunci când este ceva frumos, ceva foarte frumos, ceva de care se bucură toți cei care participă direct sau indirect la ceea ce s-a realizat acolo, tendința vrășmașului, e cumva o lege a lui, este să caute să producă ceva, o disensiune, un tam-tam, un boom acolo, prin care să acapareze atenția și să o ducă în altă parte. Adică reflectorul să fie mutat de pe ceea ce este bun, plăcut și demn de apreciere, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, vine vrășmașul, ia reflectorul și îl focalizează asupra unui lucru josnic. Probabil că așa se întâmplă și aici în Corint. Din moment ce Apostolul Pavel și dintr-o parte și din alta aude ce se întâmplă în Corint. Dragilor, în vitrina voastră este o problemă. Asta le spune cu alte cuvinte. Scoateți problema din vitrină. nu vă face cinste. Nu puteți să vă lăudați așa. Trebuie să rezolvați problema aceasta ca să aveți cu ce să vă lăudați. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în Biserica lui Hristos, să fie vizibilă.
Dragi prieteni, în emisiunea noastră de față încercăm să înțelegem cu ce anume ar trebui să ne lăudăm, dacă e bine și dacă este recomandat să ne lăudăm cu valorile creștinismului pe care noi ni l-am însușit și ce e de făcut atunci când poate ne roșește obrazul cu ceea ce se întâmplă în biserică. Totuși, numele lui Iisus Hristos este cel cu care să ne lăudăm și pe care să-L proslăvim înaintea altora. Vom face un pas mai departe în dezbaterea noastră. Iată cum continuă Pavel. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Iată, el introduce din nou o imagine simbolică, o metaforă prin care să ilustreze un mesaj. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Puțin rău influențează întreaga comunitate și asta cred că o simțim fiecare dintre noi. Ne amintim că Iisus folosește aceeași ilustrație, dar și în sens pozitiv. Mă întreb, efectul răului este mai mare sau efectul binelui? Când avem puțină plămădeală, fie că este bine, fie că este rău, care are efect mai mare?
De multe ori m-am confruntat cu această întrebare și chiar m-a frământat, pentru că, vedeți, dacă analizăm viața, concluzia la care ajungem, și nu trebuie să investigăm prea mult, este că aluatul, luat în sens negativ, parcă dospește mai ușor decât aluatul luat în sens pozitiv. Cel puțin, în aparență, la suprafață, așa pare. Ce se întâmplă de fapt? Ceea ce trebuie să vedem ca și fundal e faptul că noi, în lumea în care trăim, suntem într-o robie. Și există o diferență între dospeala pe care o produce aluatul luat în sens pozitiv și cea produsă în sens negativ. Care este diferența? Din moment ce noi oamenii suntem în robie, în robia păcatului, din moment ce diavolul, ca un uzurpator, are veleități, pretenții de stăpân al lumii acesteia, Domnul Iisus spunea lucrul acesta, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mâine nu are nimic. Ei, dacă nu are nimic în tine, nu dospește în tine. Dacă are ceva în tine, stăpânitorul lumii acesteia, fii sigur că acel sâmbure de drojdie, de aluat, va dospi.
Și din păcate în noi are.
Ei, aici e problema. Atunci când ești în robie, este o luptă între, dacă vreți, două drojdii. Drojdia, aluatul păcatului, trebuie să fie extirpată. Asta ne-o spune aici Pavel. Ilustrația lui Pavel merge puțin diferit de cum aș folosi-o eu. Pentru că eu aș spune așa, haideți să scăpăm de dospeala păcatului. El spune că trebuie măturată, curățată temeinic, scoasă afară. Iar după aceea, pasul următor ar fi, haideți să punem acolo
o plămădeală,
plămădeala nouă sau dospeala bună a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că Iisus folosea imaginea în sensul acesta. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu acel aluat pe care
o gospodină o frământă
și iese de acolo ceva bun. Dar Pavel nu. Pavel merge într-o altă direcție. Pentru el, important în această ilustrație, este să sublinieze necesitatea curățirii. Aluatul trebuie să fie curățat și după aceea el spune că în loc de aluat, mai bine azimi. Adică să nu existe aluat. Bun, ne întoarcem puțin la imaginea aceasta din punctul de vedere al Bibliei și încercăm să vedem atunci ce se întâmplă. Care dospește mai ușor? Care își face efectul mai ușor? Subtilitatea acestei ilustrații și frumusețea ei constă în faptul că atunci când vorbești despre procesul dospirii, procesul prin care se creează plămădeala, acolo au loc niște transformări. Niște transformări de esență. Elementele care intră în compoziția aluatului respectiv intră în interacțiune și din ceva se transformă în altceva. Sunt și reacții chimice care se întâmplă acolo. Este o transformare, o efervescență care duce într-o anumită direcție. Din ceva, obținem altceva. Când vine vorba despre dospeala bună sau drojdia bună a împărăției lui Dumnezeu, înainte ca această drojdie să lucreze, trebuie să se curețe aluatul vechi. Și aici e problema. În foarte mulți oameni coexistă aluatul lui Dumnezeu cu un aluat vechi. Și Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta. Vreau să fac binele și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. E lupta dintre bine și rău în mine. Eu în fiecare zi, practic, trebuie să mă supun unui act de purificare, de curățire din partea lui Dumnezeu, pentru ca El să așeze din nou și din nou aluatul cel bun în mine, ca acela să dospească, în ghilimele, și împărăția lui Dumnezeu în mine să-și aibă efectul. Substanța mea să se transforme. Dintr-un om supus legii păcatului, să devin un om supus legii dragostei sau legii harului lui Dumnezeu care mă transformă. Dacă cineva este credincios și pretinde lucrul acesta în ciuda faptului că în el dospește drojdia vrășmașului, practic este un fenomen care, prin modul cum se manifestă, anulează pretenția. Care este procesul care se dezvoltă mai ușor? În oamenii vrășmașului, în mod vădit, fără nicio reținere, putem să spunem că drojdia păcatului lucrează mult mai bine. Însă în oamenii lui Dumnezeu, plămădeala pe care Dumnezeu o creează, lucrează mult mai bine. Și păcatul este înfrânt. Procesul degenerativ al vrășmașului, care transformă din bine în rău, este oprit.
Pavel asociază această ilustrație a plămădelii, a aluatului, cu Paștele.
Dar tocmai de aceea ilustrația merge într-o anumită direcție.
Exact. Ce vrea el să țintească și în ce măsură acest mesaj se aplica celor din Corint în contextul imoralității? Că, practic, tema aceasta e de început.
Pavel reia, prin ilustrația aceasta, ceea ce a spus înainte, să fi fost dat afară din mijlocul vostru, spune în versetul 2, cu referire la cel care a comis acele acte de imoralitate și să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, din versetul 5, aici reapare cu sintagma măturați aluatul cel vechi.
Să înțelegem că generalizează.
Da. Propune o curățenie generală. Atunci când pentru evreu se apropia sărbătoarea Paștelui, în pregătire un loc special îl ocupa curățenia generală. Era
e și o practică a zilelor noastre.
Da, este, dar are alte conotații. Deci pentru ei, curățenia aceasta generală avea profunde semnificații spirituale. Deci nu era doar o chestie de confort, hai să fie curat în cameră,
că
să
ne
fie
musafirii.
Mirosul plăcut sau mireasma cu care întâmpinăm pe cei care vin la noi la masă. Nu, ci semnificația spirituală a acestui proces de curățire rezidă în faptul că ceea ce se întâmpla avea o semnificație precisă pentru evreu. Pentru el, momentul acesta dinaintea sărbătorii Paștelui, când trebuia să scoată orice ferment, orice aluat din casă, din gospodărie, reprezenta în imagini modul cum Dumnezeu îndepărtează păcatul, fără de legea, nelegiuirea din viața omului. Acea atenție specială pe care trebuia să o acorde acestei curățenii era o reprezentare a atenției speciale pe care Dumnezeu o are atunci când lucrează cu păcătosul în eliberarea lui din păcat. Păcatul este scos, este măturat, dar cuvântul grecesc aici este mult mai accentuat. Nu e vorba despre măturare doar, pentru că la măturare uneori mai scapă anumite lucruri. De aceea poate am inventat aspiratoarele. Este vorba despre o curățenie temeinică pe care trebuie să o facă omul pentru ca Hristos, Paștele noastre, să fie jertfit și pentru noi, să aibă efect jertfa lui în viața noastră.
În ce fel ar putea face o curățenie generală o comunitate de credincioși și creștinul pentru el însuși.
Da. Apostolul Pavel ia această imagine cunoscută pentru cel puțin o parte dintre cei din biserica din Corint și o aplică la biserica din Corint, la modul concret.
Asta înseamnă să-i scoatem pe păcătoși afară și să-i dăm pe mâna satanei?
Într-un anumit sens, da. Noi trebuie să vedem că prin ceea ce spune Pavel, ne transmite că aici, în Corint, cel puțin o parte din biserică provenea din diaspora evrească a locului. E atunci când Pavel vorbește unei comunități mixte de evrei și greci, care conviețuiesc în cadrul Bisericii lui Hristos, și aceasta este minunea bisericii, când nu mai există grec și evreu, nu mai există bărbat și femeie, toți sunt egali în fața lui Dumnezeu și în fiecare dintre aceștia Dumnezeu lucrează, Pavel propune o intervenție asemănătoare celei care se întâmplă înainte de Paști, înainte de Paștele evreilor. Trebuie să înțelegem că aici nu e vorba despre Paștele creștinesc, ci este vorba despre modul cum se desfășura Paștele evreilor în Vechiul Testament. Și ce spune Pavel? Măturați aluatul cel vechi, scoateți-l, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți. Acum suntem ori nu suntem. Deci voi sunteți o plămădeală nouă. Plămădeala nouă o face Domnul Iisus Hristos. Prin împărăția Lui pe care o aduce în sufletele voastre, în inima
și prin
voastră.
Convertirea lor la creștinism, bănuim.
Da, dar există aici un element discordant, un intrus, un corp străin care alterează dospeala sau plămădeala pe care Hristos a realizat-o în această biserică. Împărăția lui Dumnezeu nu se poate manifesta în voi, în mijlocul vostru, în biserica voastră, la nivelul la care ați putea ajunge dacă ați scoate acest intrus al vrăjmașului, pe care l-a vârât vrăjmașul acolo.
Credeți,
să facă zâzanie.
Credeți că Duhul lui Dumnezeu este împiedicat de prezența unui păcătos să lucreze?
Uneori da, nu înseamnă că anulează lucrarea Duhului Sfânt, dar că o poate împiedica este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem din Biblie.
Credeți că ține doar de prejudecata sau reținerea omului, faptul că unii se descurajează, sunt descumpăniți, sau e mai mult decât atât?
Vedeți, problemele apar de ambele părți. Pe de o parte e biserica. Biserica este o societate de oameni speciali, pe care Dumnezeu i-a făcut speciali. Nu că au vrut ei. Noi de azi înainte suntem alții. Nu. Dumnezeu i-a făcut speciale. De aceea este biserică. Excaleo, din care vine cuvântul eclesia, înseamnă a scoate afară de undeva și a face ceva special cu ei. Bun, Dumnezeu i-a făcut speciale. Dar iată că uneori cineva care ori a acceptat anumite idei din afară, ori a venit ca intrus și niciodată nu a fost convertit cu adevărat, a fost doar o spoială, poate să creeze probleme în biserică. Deci acolo unii se descurajează, alții devin, după chipul și asemănarea acestuia,
își permit mai multe păcate.
Spun, măi, dacă lui îi se permite, dacă el are voie și eu. Dar pe de altă parte, această rămășiță a vrășmașului în biserică, aceste reminescențe păcătoase, au un efect nociv, distrugător, în imaginea pe care noi o proiectăm spre cei din afara bisericii. Deci, pe lângă lucrarea distrugătoare din biserică, apare lucrarea distrugătoare din afara bisericii. Pentru că o biserică în care apar mai multe cazuri din acestea, un caz dacă este izolat și e tratat cum trebuie după Sfânta Scriptură, nu poate să producă foarte mari distrugeri, dacă există spiritualitate.
Dar pasul pe care voiam să-l facem era ceva mai departe. Dumnezeu își retrage într-un fel lucrarea lui de acolo? Este mâhnit, este supărat și Dumnezeu dincolo de atitudinea oamenilor?
Că Dumnezeu își manifestă neplăcerea este un lucru cert. Duhul Sfânt nu poate să lucreze eficient sau cu eficiență maximă acolo unde îi se permite doar o lucrare parțială. Pavel spunea într-un alt context, fiți plini de Duh, nu vă îmbătați de vin. Imaginea este foarte clară pentru mintea mea, ori așa, ori așa. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu-i cercetează pe cei care ajung într-o mlaștină a păcatului. Nu, Duhul Sfânt luptă pentru ei. Dar se întâmplă ceva asemănător cu ceea ce s-a petrecut cu ocazia potopului, când Dumnezeu, uitându-se la lumea pe care a creat-o, la pământul nostru, a constatat că e prea de tot, s-a dus prea departe, și acolo face o afirmație Dumnezeu, și anume că Duhul lui nu va rămâne de-a pururea în om, însă sintagma ebraică de acolo poate fi tradusă foarte bine prin cuvintele Duhul meu nu va lupta de-a pururi în om. Aici e o luptă. Duhul Sfânt luptă pentru recuperarea unei biserici. Dacă fenomenul imoralității, nelegiuirii, ia amploare acolo, Duhul Sfânt va lupta până la capăt, până când va exista și un ultim om. Cred că în momentul acela deja biserica aceea locală se destramă. Dar Duhul Sfânt nu îi abandonează pe cei care au măcar o fărâmă de dorință în suflet să se reabiliteze. Și există practica pe care Biblia ne-o arată, că atunci când nu se mai poate altfel, atunci se poate dizolva o biserică, deși sună straniu pentru urechea omului modern. Păi de ce să dizolvi o biserică? Păi dacă biserica nu mai e biserică, n-are rost să fie biserică. Simplu. Am folosit aceleași cuvinte, dar este un lucru foarte ușor de înțeles. În momentul în care o biserică nu-L mai reprezintă pe Hristos, nu-și are legitimitatea de a exista. În schimb, dacă o biserică va continua să funcționeze fără ca Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul ei, fără ca Hristos să fie exemplul de urmat, atunci devine poate o sinagogă, așa cum apare în cartea Apocalipsei, a satanei, a vrășmașului. Deci, Pavel ce spune de fapt? Alegeți, ori îl dați pe omul acesta pe mâna satanei, adică îl scoateți din biserică, și în afara bisericii este tărâmul satanei, în sensul acesta, ori deveniți tărâmul vrășmașului.
Thank you.
altceva.
Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Invitația lui este una pozitivă, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Pare că Pavel nu se referă aici strict la aspectul imoralității pe care îl dezbate în prima parte, ci încearcă să surprindă aici mai multe aspecte. Problema voastră nu este doar imoralitatea acestui om, ci răutate, viclenie, sunt la fel de vinovate astfel de comportamente sau astfel de atitudini?
Da, aici este un complex de probleme. E un conglomerat de metehne pe care diavolul le alimentează în această biserică. Trebuie să observăm faptul că aici problema Paștelui este adusă în discuție ca și ilustrație. Spun lucrul acesta pentru că există unii presupus creștini care vor să citească din această ilustrație a lui Pavel o poruncă expresă de cum trebuie sau nu trebuie să serbeze cineva Paștele.
Sau de faptul că trebuie serbat Paștele,
da.
Și după...
După ce semnificația Paștelui s-a împlinit.
Hristos a fost jertfit.
Deci în momentul în care Hristos, Paștele noastre, a fost sacrificat, semnificația Paștelui Vechi Testamental, așa cum au prăznuit această sărbătoare evrei, s-a împlinit. De acolo încoace există o altă instituție pe care Domnul Iisus a întemeiat-o, un alt ceremonial sacru al bisericii, și anume cina Domnului, care trebuie prăznuită, nu spune Domnul Iisus Hristos când, ci spune doar atât ori de câte ori veți face lucrul acesta. Deci cred că biserica are
libertatea.
Puterea, libertatea să decidă de câte ori vor prăznui praznicul înnoirii legământului prin spălarea picioarelor și prin participarea la trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, reprezentate acolo prin pâine și vin nefermentat. Dar întorcându-ne aici, e clar în ilustrație că Pavel folosește imaginea Paștelui tocmai ca să accentueze nevoia de curățire, nu se poate altfel. Nu poți să prăznuiești praznicul, nu poți, n-ai cum. Tu înțelegi? Adică tu vrei praznic, vrei să fie frumos, vrei să fie bucurie, vrei să prăznuiești eliberarea din robie, pentru că aceasta este semnificația Paștelui. Scăparea din păcat, din robie. Dar tu nu faci pregătirile necesare. Nu se poate așa. Dacă vrei Paște adevărat, dacă vrei praznic adevărat...
Dacă vrei să fii cu Hristos.
Exact. Afară cu aluatul vechi și pune degetul pe rană. A, problema acestui om imoral este doar una dintre ele. E o problemă de vitrină, pentru că multele lucruri care sunt amintite aici, în versetul 8, nu chiar apar în vitrină sau nu dau atât de prost. Chiar dacă sunt acolo, într-un colț, așa, mai dosit, nu le vede nimeni. Ei, aceasta, problema imoralității, este din aia strigătoare la cer și face hu-hu și toată lumea este atentă. Dar sunt altele, acele păcate ascunse care ies la iveală când și când. Și uneori ies la iveală camuflat. Aluatul răutății. Răutatea aceea viscerală, de care dau dovadă unii presupuși creștini, credincioși. Trebuie scos aluatul acesta.
Ce înseamnă că un om care manifestă răutate trebuie eliminat din biserică sau un om care dovedește viclenie?
Acum, Pavel nu vorbește în secțiunea de la 6 la 8 despre scoaterea păcătosului, Și vorbește despre scoaterea păcatului. Dospeala vrășmașului nu este păcătosul, decât în măsura în care păcătosul se identifică pe sine cu păcatul pe care îl face. Nu vrea să se lase. Aceasta este situația curvarului din Corint. El este așa cum este și îi place să fie așa cum este. Ca urmare, se suprapune persoana X cu păcatul X. Nu ai cum să le desparți. Și în situații din acestea trebuie să scoți păcatul X împreună cu persoana X, care s-a transformat după păcatul pe care l-a îmbrățișat. În schimb, primul pas atunci când cineva este descoperit cu aluatul răutății. Și vreau să spun că Pavel aici face niște afirmații generale. E greu să pui mâna pe păcatul acesta al răutății. Acum, ce este rău și ce nu e rău? Uneori răutatea, atât de camuflat se manifestă. Până odată ies ghearele din sac. Dar uneori te uiți la câte un om care vine și zâmbește și este acel rânjet care duce într-o anumită direcție și ghearele de pisică pe care le vezi în ochii celui care cu atâta nonșalanță vine și te ia cu cuvinte măgulitoare și te împânzește și te ia și te... Nu e ușor să descoperi răutatea, dar provocarea aici este de autoanaliză. Vezi dacă nu cumva ești. Voi cei din Corint, faceți-vă o cercetare de sine. Un aluat de răutate și de viclenie. Cele două merg foarte bine împreună. Un om rău, de obicei, este învățat de diavolul să fie și viclean.
Să-și ascundă răutatea.
Da, asta înseamnă viclenie.
Mai ales într-un context bisericesc, unde trebuie să dăm bine.
Da, e emblematic pentru noi modul cum acționează vulpea, nu? Care spune că nu fură, dar de fapt are rața în gură, nu? Mulți se complac într-o asemenea situație. Pentru mintea mea este ceva revoltător, trebuie să recunosc, și ceva greu de înțeles. Cum se poate ajunge la această disociere, sau această schizofrenie spirituală, când sub masca bunătății, sub masca apropierii pline de dragoste față de celălalt, se ascunde răutatea și viclenia ca un pumnal care abia așteaptă să lovească. E greu de conceput pentru mintea mea. Realitatea este că o întâlnim pe teren, că ne confruntăm cu ea. Problema e, nu sunt eu acela? Întrebarea pe care și-o puneau ucenicii la masă. Oare nu sunt eu acela? Deci, afară cu aluatul răutății și vicleniei, și haideți să prăznuim cu azimile curăției și adevărului. Curăția este rezultatul curățeniei, nu?
Eliminarea tot ceea ce este rău.
Impuritățile și ai azimile curăției. Dar aici, în azimile curăției, trebuie să apară ingredientul adevăr. Extraordinar de important conceptul acesta în Noul Testament, mai ales în viața și activitatea Domnului Iisus Hristos. Să amintesc un verset care vorbește despre începuturile activității Lui. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, și noi am văzut slava Lui. Dar Ioan adaugă aici un lucru foarte important. Plin de har
și de adevăr.
E foarte convenabil să fie plin de har, și harul lui Dumnezeu ne este dat tocmai ca să curățească, tocmai ca să scoate impuritățile. Noi nu putem singuri. Asta este marea noastră nenorocire. Deci noi am ajuns în situația în care nu ne putem curăți singur. Suntem în fața oglinzii, în fața legii lui Dumnezeu, ne uităm la hidoșenia noastră, dar suntem incapabili să facem ceva. Harul lui Dumnezeu vine, ne curățește, asta înseamnă nașterea din nou, practic, manifestarea harului lui Dumnezeu, dar Harul lui Dumnezeu nu vine niciodată singur. Curăția aceasta, dacă nu este însoțită de adevăr, mai devreme sau mai târziu va ajunge exact așa cum a fost înainte. Un colț de impurități, de virus și bacterii care vor produce alte răni și alte afecțiuni care nenorocesc mediul în care ne aflăm. În schimb, dacă există acolo adevărul, luăm doar imaginea unei camere. Da? O cameră care a fost curățată. S-a făcut curățenia generală în camera respectivă. Cineva poate spune, apoi am făcut odată, bun făcut rămâne, nu mai trebuie să-mi fac probleme. Nu, curățenia s-a făcut, mulțumim, mi-am luat răspata, nu mai trebuie făcută curățenie. E, nu e așa. Chiar dacă ai impresia că nimeni nu face acolo mizerie, că nimeni nu introduce nimic.
Și dacă rămâne încuiată.
Chiar dacă o lași încuiată, da, când te întorci, ce se întâmplă acolo? Legea entropiei, spun unii. Când te întorci acolo, vezi că aia nu mai funcționează, aia stă câș.
S-a așternut praful.
S-a așternut praful și așa mai departe. Dar dacă există acolo adevărul, care spune, măi, dacă tot s-a făcut curățenie în camera aceasta, noi trebuie să stabilim aici niște reguli. Păi dacă e curățenie aici, nu mai intrăm cu pantofii murdari, îi lăsăm la ușă. Dacă tot s-a făcut curățenie aici, nu mai aruncăm lucrurile inutile sau nenecesare într-o parte sau alta. Nu, avem coș de gunoi și acolo aruncăm lucrurile care ne sunt de prisos sau care chiar ne deranjează, care nu ne ajută deloc. Și stabilim niște reguli, niște adevăruri care vor susține curățenia, vom putea rămâne într-un mediu, într-o cameră curată. La fel și în biserică. Degeaba l-am scos noi pe păcătosul acela din mijlocul nostru, cel care s-a identificat, s-a complăcut în păcatul lui și n-a mai vrut să se schimbe, dacă noi nu stabilim adevărul. Eu cred că aici se greșește de multe ori. Dacă s-a tratat o anumită problemă, trebuie să se trateze rădăcinile acelei probleme. Trebuie restabilit adevărul cu privire la această problemă. Și curățenie și adevăr.
Stimați ascultători, sperăm din toată inima ca fiecare dintre noi să trăim viața de credință ca pe un praznic, asemenea unei sărbători cu Iisus Hristos. Însă să nu încercăm să sărbătorim conform valorilor noastre, standardelor lumești, ci să acceptăm azimile curăției și ale adevărului pe care ni le-a dat Iisus Hristos.
Dacă îmi permiteți, aș spune că viața de credință chiar este un praznic. Și nu trebuie să lăsăm ca vrășmașul să-l transforme în coșmar. Trebuie să lăsăm praznicul să fie sărbătoare adevărată.
Mulțumesc, domnule Iosif Sălăjan, pentru această nouă dezbatere.
Eu vă mulțumesc.
Și vă mulțumim dumneavoastră, ascultătorilor, că ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.